Nú að venju þá byrjum við fundin á því að fundar gestir kynni sig og ég skal þá bara ríða á vaði, ég heiti Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson og formaður félagsins og hún Lára ætlar að labba með mikrofonin á milli og byrja ykkur að kynna ykkur hátt og snjallt.
María Gæsa Mattíasson
Rúna Garðarsdóttir
Guðmundur Rapp Bjarnason
Ástís Eflalía Guðmundsdóttir
Lilja Sveinsdóttir var formaður Blindrafélagsins
Gæs og Hunninen
Hjalti Sigurðsson
Gísli Helgason
Arnþór Helgason, seldirtingur.
Rósa Hjörvar.
Erla Áskistóttir.
Heba Helena Jölvistóttir.
Rósa Ragnarsdóttir.
Guðmundur Hafsteinsson.
Dagný Kristmannsdóttir.
Gummi Sæl, Halldór Sævar.
Halldór Dungal.
Steinunn Þorsteinsdóttir.
Dagný Kristjáns.
Sigríður Ósk.
Guðrún Guðbjörns.
Ólafur Þór Jónsson.
Haraldur Hjálmarsson.
María Jónsdóttir.
Kjartan Ásmundsson.
Kristrún Skúladóttir.
Sigríð Björnsdóttir.
Anna Kristín Gunnarsdóttir.
Gunnar Hersir.
Kolbrún Hulda Sigurjónsdóttir.
Baldur Snær.
Kristof Jörgen Zarek.
Jóhanna María.
Guðvarður Birgisson.
Gunnar Már.
Sigtryggur Rósmar Eyþórsson.
Guðný Helga Guðmundsdóttir.
Hjörtur Heiðar Jónsson.
Kristín Halldór Einarsson.
Já, takk fyrir þetta.